Hvis I kigger på jeres udleverede noter, så kan I se, ja, nu skal jeg faktisk spørge om, er der nogen, der ved, hvad dagens emne er? Men papiret er kommet ud, så de smarte af jer, I kigger lige ned og siger, det er noget om åndernes verden. Så siger jeg, amen. Ja, det er noget om åndernes verden. Og det er også noget af det, der gør, at jeg synes, det er super fedt at komme op til jer i aften. Det er også noget af det, jeg synes, der er super frygteligt ved at komme op til jer i aften. Fordi den her forberedelse, der har været omkring det her, hver gang man er inde på emnet omkring åndernes verden, så tager åndernes angreb til. Prøver at forvirre en. Vi skal igennem 6 punkter i dag. Og så sidder jeg sådan og tænker, åndernes verden. Så det vi rigtig gerne vil høre om, det er dæmoner og onde ånder og sådan noget. Men det er faktisk det, vi kommer til at høre aller mindst om. Fordi det er nemlig noget, som jeg regner med, at I skal hjem og selv arbejde på. Vi skal høre lidt om det fakta, at vi er i en åndelig krig. Og så skal vi sådan, vi skal lige arbejde os lidt ind i det og kigge sådan lidt på modstanderen. Vi skal kigge lidt på modstanderens mål, modstanderens metoder, modstanderens soldater, de onde ånder. Og så skal vi kigge på, hvor er frontlinjen i Danmark? Hvor er det, krigen bliver ført i Danmark? Og så for at I ikke alle sammen går helt forskrækket og bange hjem, så skal vi selvfølgelig have, hvor er vores sejr? Vores sejr. For det skal helst ende med vores sejr, ikke sandt? Men før vi går i gang med det her, så er det så vigtigt, at vi går i gang med at bede først. Gør det eneste, vi overhovedet kan. Læg aftenen over til Gud. Himmelske Fader, vi kommer frem foran dig og bekender, at vi har syndet mod dig. Vi bekender, at vi har syndet mod vores medmennesker. Vi beder dig om din tilgivelse, din barmhjertighed, din tålmodighed. Tak Gud, at du har stillet frelsen til rådighed for os. Tak Jesus, at du er troens banebryder og fuldender. Tak, at du ikke lod løbe os rundt som hovedløse høns her på jorden, men at du har givet os dit skrevne ord, som gør vis til frelse, og dit levende ord, som var Herre og Mester, den almægtige Gud Jesus Kristus. Tak, at du levede det liv, vi ikke kunne. At du døde den død, som vi burde rammes med. Tak, at du besejrede døden, og at du besejrede djævlen igennem din opstandelse. Hjælp os til at sætte os ned på vores grædende knæ ved korset. Hjælp os til at erklære dit liv, dit sejr for vores liv og vores sejr. Vi ved, Gud, at vi ikke kan selv, men du kan. For intet er umuligt for dig. Du er stor og almægtig. Du elsker os og vil os. Det takker vi dig for, Gud. Det priser vi dig for. Hjælp os til at træde frem foran din trone. Hjælp os til at gribe om det evige liv. Hjælp os i troen på din søn. Vi giver det hele til dig, Gud. Vores fiaskoer, såvel som vores succeser. Brug vores liv, som du vil. Udgyd din hellige ånd over os her i aften. Gør du mig lille far, så du kan blive stor. Tal du dit ord gennem min mund. Og alt det, jeg vil tale af mig selv, sørg du for, at jeg ikke taler det, eller hvis jeg kommer til at tale det, at det så hurtigt bliver glemt. Åbn du ørerne og hjerterne på os, så vi må høre, så vi må forstå, og så vi må føle og se, hvad det er, du vil os i aften, gennem din helligånd og dit ord. Amen. Mine damer og herrer, Mine brødre og søstre, vi står midt i en åndelig krig. Vi står midt i en åndelig krig. Og det her vil jeg, I skal, nu skal I høre, hvad jeg siger. Når du bliver kristen, så er du fjendens public enemy number one. Så er han ude efter dig. Så er det personligt. Han er da ligeglad med dig, hvis du ikke er kristen. Så er du allerede i hans vold. Men det øjeblik, du bliver kristen, det øjeblik, du har sagt ja til Jesus, så kommer fjenden. Det er der. Det er der, han er ude efter dig. Og der er ingen noget. Det her bliver en personlig nævekamp til døden. Hvorfor? Fordi vor fjende Satan hader Gud. Og du er skabt i Guds billede. Du er skabt i Guds billede. Og ved I hvad? Djævlen kan ikke røre en lille finger på Gud. Så derfor går han efter det næstbedste. Dig. Fordi du minder ham om Gud. Fordi du er skabt i Guds billede. Paulus han siger det sådan her i 2. Korintherbrev, kapitel 10. Vores kampvåben er ikke værtslig, men mægtig for Gud for at bryde fæstningsværker ned. Vi nedbryder tankebygninger, og alt, som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud, vi gør enhver tanke til lydig fange hos Kristus. Det Paulus siger her, det er vor kampvåben. Kan I høre det? Hvor personligt han gør det? Vor kampvåben. Det kan ikke nytte noget at benægte, vi er i en åndelig krig. Men vi har fået et kampvåben. Et, der er vores. Et, der er mægtig til at bryde ned. Du er i en åndelig krig. Uanset om du ved det eller ej. Du er i en åndelig krig, uanset om du vil det eller ej. Det er en krig, som jeg siger, du er kommet ind i på det tidspunkt, hvor du blev kristen. Det er en krig, du vil leve med i hele dit kristenliv. Og det er en krig, du vil dø med, hvis ikke Herren Jesus Kristus han kommer igen, før du dør. Den krig, som bliver ført mod os, og som vi fører tilbage, den består, fjenden i den krig består af tre ting. Hvem? Ham vi forsager i kirken. Hvem er det? Djævlen og al hans væsen. Djævlen og al hans rakkerpak. Djævlen og hans faldte engle. Djævlen og hans dæmoner er efter dig. Men det er ikke den eneste front, en kristen har krig på. Også vor kød, siger Paulus, eller siger Peter i 1. Peterbrev, at vi ligger vi også i krig med. Fordi du og jeg er en synder, og fordi vi har lyst til det djævlen, han kommer med. Det djævlen, han tilbyder. Det ligger lige hernede. Det ligger lige og ulmer. For nogle af jer, der ligger det sådan lige på yderfladen. Der er det nemt at se. Andre, der er jeg, I har det måske helt inde. Men det ligger der. Det ligger og ulmer. Den sidste front, vi har som kristen, det er så Jakob, der siger det i Jakob kapitel 4. Det er verden. Den kristne er også i krig med verden. Hvorfor? Fordi verden ikke vil det, Gud vil. Fordi denne verdens Gud er djævlen. Fordi at du og jeg er kaldt ud af verden. Vi er kaldt til at leve i verden. Men vi er kaldt ud af verden og ind til Jesus. Vi ligger i krig med verden, og verden den kommer og presser os udefra og siger, du kan da godt lige gøre det her, ikke også? Det gør alle de andre da. Du kan da godt lige downloade musik fra internettet. Det gør alle de andre da. Det skulle da ikke være så svært. Det er da ikke noget galt i. Det er verden, der ligger og trækker os, trækker os og trækker os ind, så den kan slå til. Paulus siger det sådan her i 2. Timotheus brev, kapitel 2. Vær med til at lide ondt som Jesu Kristi gode soldat. Ingen, der går i krig og som vil vinde anerkendelse hos den, der erhverver ham, lader sig hindre af dagligdagens spørgsmål. Fik I den? Vi skal ikke have travlt med dagligdagens spørgsmål. Vi er i krig, kæreste venner. Pak da alle de der små pakkeneller ned, der går og irriterer os. Det er da ligegyldigt. Det her handler om din ånd, dit sjæl, dit læme, dit liv. Om andres ånd, om andres sjæl, om andres læme. Vær med til at lide ondt som Kristus, Jesus gode soldat. Lide ondt. Krig gør ondt. Og krig gør specielt ondt, når man ikke er i form. For mange af jer, er der nogen af jer, der har været i forsvaret? Jeg har ingen idé om, hvor gammel jeg er. Jeg kan høre, der er nogen, der har biler, og der er nogen, der ikke lyder, som om de har biler. Sådan. Jeg har ingen idé om, hvor gammel er jeg? Eller, nej. Er der nogen, der har været i det danske forsvar? Hvad? Om en halv år. Det er godt. Hvor skulle du ind hen? I Slagelse? Sådan. Det er godt lokalt. Sådan. Se, jeg har været i det danske forsvar. Jeg var så i Holstebro, men det er ligegyldigt. Prøv at høre her. Når man starter som soldat, så gør det ondt. Der står en sergeant, der står og råber og skriger dig ind i hovedet. Jamen, sergeant, jeg kan ikke løbe mere. Åh, 20 kilometer mere. Kom nu, du kan godt. Og du får lige ekstra oppakning på. Det gør ondt. Dine ben, de kommer til at syre til. Det kan jeg godt fortælle dig. Du får 30 kilos oppakning på ryggen. Du får ondt i ryggen. Og lige så snart du går ind og siger, jeg tror, jeg er syg. Det skal løbes væk. Jeg har ondt i benet. Det skal løbes væk. Sergeant, min arbejde, det skal løbes væk. Men ved du hvad? Når du har været inde i 2 til 3 måneder, sådan er det. Vær med til at lide ondt. Det kommer til at gøre ondt, det her. Men I har brug for at komme i form. Fordi jeg har en nyhed for jer. Det er ikke sådan, at vi lige pludselig, ligesom Danmark, ja, måske så kommer vi i krig, ikke også? Eller så kan vi sende vores tropper ned til Afghanistan. Nej, du er midt i krigen. Fjenderne, de skyder om ørerne på dig. Du må se at komme i form. Jamen, hvordan kommer jeg i form, siger du? Bibellæsning. Kirkegang. Andagt. Bøn. Kom i form. Jamen, jeg kan ikke. Det er ikke sjovt. Nej, det gør ondt. Nogle gange så gider vi ikke læse i Bibelen. Vi gider ikke at gå i kirke. Hvorfor? Fordi det er nogle gange... Sagde jeg det ikke med dem. Men det er det nogle gange. Trop op. Kom i træning. Kom i form. Så når djævlen kommer... Så kan du bare med 30 kilos bibler på ryggen, og du kan bare det hele, din muskel, lige bare spænd, ja, din åndelige muskel, men, kom i form. Det er det, jeg handler om. Vær med til at lide ondt som Kristi, Jesu gode soldat. Fik I det? Du er en soldat.
Jeg tror ikke på kvinder i det danske forsvar.
Nej, det gør jeg heller ikke. Men jeg tror på kvinder i Herren Jesu Kristi forsvar. For det er I også kaldet til. Okay, siger du. Jeg har fattet det. Jeg er en soldat. Jeg står midt i en krig. Ja, det gør du. Nu har du to valgmuligheder. Ej, det har du ikke. Men du har to yderligere punkter, som vi kan tage. Og som vi tager her i kirken. Det første er, du kan være dum. Du kan være dum. Og det er der masser af kristne der. De ser dæmoner over det hele. Det vælder rundt med dæmoner. Bag dørene og ud af ørerne på dem, der ikke tror. Der er dæmoner over det hele. Ham her, han er syg. Det er en dæmon. Men ham her, han drikker. Det er en dæmon. Ham her, han ryger. Jamen, det er en dæmon. Prøv nu at høre. Lad nu være med at være dum. Det er ikke en dæmon. Det behøver ikke at være en dæmon, bare fordi du er syg. Vi lever i en syndefaldsverden, hvor vores lemmer lige så langsomt går i forrødelse. Kom nu, sådan er det bare. Fra knejderne fra, at jeg bliver 20, så går kroppen ned ad bakke. Kvinderne, de har 10 år mere. Det er fra de 30, så går det ned ad bakke. Men en ting er sikkert vist. I bliver grimme, I får rynker, og ting begynder at hænge. Håret begynder at falde ud. Det er derfor, jeg begynder at få meget hår og redde det over mine huller. Det. Sådan er det bare. Og der var en herovre, der sagde, jeg har ondt i ryggen. Uff, så vent til du bliver 31. Sådan er det. Det er ikke dæmoner. Det er bare fordi, vi lever i den her verden. Jamen, når han drikker, så må det der være en dæmon. Nej, det er fordi, han er en synder, der lever i den her verden. Og rygning, ja, rygning, det vil jeg slet ikke komme ind på. Se, du har den yderlighed, du kan være dum. Lad nu være med at være dum. Men det er jeg faktisk heller ikke så bange for, der er nogen af jer, der er. Det er måske ikke sådan den rigtige del af kirken, jeg taler til lige her. Men den anden del er, det er, at du kan spille dum. Du kan spille dum. Og det er nok virkeligheden, vores farer. Vi spiller dum. Der er da ingen krig. Der er da ingen dæmoner, der angriber mig. Se, dæmonen angriber. Folk ryster på skulderen og siger, oh well, circle of life. Vær med det. Der er dæmoner derude, og de er efter dig. Prøv at se, hvis du er den soldat, der spiller dum, der går sådan her, ude midt i kampzonen, så træder du altså på en mine, bam, så er det slut. Der er dæmoner derude, og de er efter dig. Der er djævlen derude, og han er efter dig. Lad være med at gå med skyklapper på. Jeg kan ikke se nogen dæmoner. Prøv at høre her. Soldater, der ikke har opdaget, at der er fare på færde. Hvad sker der med dem? De dør. Så er det slut. Færdig. Ikke også? Det kan være, at de falder i søvn midt på posten. Som der var en der havde en sovevagt. Det vil jeg egentlig godt have på mit arbejde. Men det er jo lige på det, jeg står og forkynder imod. Prøv nu at høre. Soldat, der falder i søvn på vagten, midt i en krigssituation. Hvis ikke fjenden finder ham og skyder den, så kommer hans egne tropper altså og skyder ham, fordi man kan ikke falde i søvn midt på vagten. Du kan sætte hele kompaniet på spil. Hvad skal vi bruge kristne til, der ligger og sover? Soldater, der ikke opdager, der er far på færre, de går rundt ude midt i krigen og skyder med løst. Tror, det er en øvelse. Bang, bang, du er død. Bang, bang, du. Nej, du er død. Soldater, der ikke aner, at der er far på færre, der lukker øjnene og bare skyder på mor og få, de har lige så stor chance for at ramme en af sine egne. Og det er der derude. Er der nogensinde nogen af jer, der har været ude på internettet, der ser alle de der fantastiske kristne sider, og kristne mennesker, der rakker andre kristne ned? I stedet for at lave krig mod djævlen, så laver de krig i... Ej, altså, hvad sker der?
Der er ikke nogen dæmoner.
Jo, der er dæmoner. Jeg er bange for, at der kan være nogen af jer, der simpelthen er så lammet i jeres kristen vidnesbyrd, som er så effektløs i jeres kristen gerning, fordi I ikke har opdaget der fare på færde, fordi I er faldet i søvn. I har brug for, at Gud lige tager jer, ryster jer, genopvækker jer, genoprejser jer, og genudruster jer. Og så skubber jeg ud i krigen til alle os andre. For det er der brug for. For fjendens styrke er stor. Paulus han skriver sådan her til Timotheus, som sådan er hans... Jeg havde nær sagt prospect, men det tror jeg ikke, det hedder i Bibels teologi. Skal vi kalde det hans disciple, eller hans... I hvert fald ham, han er sådan sat i oplæringen. Der skriver han sådan her i 1. Timotheus brev, kapitel 1. Dette påbud giver jeg dig, mit barn Timotheus. Et tillid til de profetier, der engang lød over dig, for at du med støtte i dem skal stride den gode strid. Den gode strid. Det ord på græsk, Paulus bruger her, det er det ord, hvorfra vi på dansk har ordet strategi. Strategi. Ved I, hvad det vil sige at lægge en strategi? Ja. Godt. Der er nogen, der er vågen. Det var dejligt at høre. Prøv nu at se. Nå, det er det, vi skal nu. Vi må lægge en strategi. En strategi, det handler om... Jeg var sådan en af dem der inde i forsvaret, i opklaringen. Jeg var den der snige mig sådan hen, og så lå jeg og kiggede på fjenden, og så skyndte jeg mig at snige mig tilbage igen, og så i virkeligheden sådan lidt en sladerhank. Ikke? Så løber man sådan hen til den store hovedstyr, og siger, ja, det er hen, ikke? Og så kom de, og så skød de dem. Ikke? Så det var rimelig fedt. Men det var ikke så fedt, hvis man opdagede. Der er nogle kloge hoveder over i USA, der har regnet ud af gennemsnitslevealderen for en opklaringsmand, hvis han blev opdaget, det var 6 sekunder. Okay, ja, det var ikke lang tid. Nu er jeg heldigvis aldrig udsendt nogen steder, så jeg blev aldrig, dem jeg blev opdaget af, de var sådan lidt ligesom nogen kristne. Bong bong, du død. Nej, jeg er ikke. Så det var okay. Strategi, vi skal lægge den store strategi. Når man lægger strategien, så først så sætter man opklaringsfolkene ud også. De skal lige spotte fjenden. Hvem er fjenden? Hvor er han? Hvor mange er der? Hvad er hans mål? Hvad er hans strategi? Hvad vil han? Ikke også? Og så kører man ind med dem, som sådan skyder. Det er det, de gør i Slagelse. Ikke også? Det er artilleri, er det ikke det? Nej, det er nok, det lå her nu. Så skyder de sådan ind over, ikke? Og så kommer hovedstyrken bagefter. Det er de der pind for det. Bum, 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 bum. Kæmpe store mennesker, der har sådan nogle...
Vi ved ikke, hvad det er, men vi kan løfte det.
Det er sådan lidt deres ordsprog også. Det er sådan dem, man sender ind. Ind med at udrydde fjenden. Så nu skal vi simpelthen... Okay, vi har fundet ud af, at vi er åndekrig. Vi har fundet ud af, at vi er soldater. Vi har fundet ud af, at det handler om at lægge en strategi. Så skal vi lægge en strategi. Prøv nu at høre her. Kan I huske, at jeg snakkede om 3 ting, vi var i krig med? Djævlen, al hans væsen, verden og os selv. Ikke sandt? Godt. Vores mål i aften, vi kan ikke nå alle 3. Vi kan nok ikke engang nå den ene, eller det kan vi ikke, jeg har skåret en masse fra. Men vi skal i hvert fald læse i Efeserne 6 lige nu. Og så er der nogle af jer, der siger, hvorfor skal vi læse i Efeserne 6? Og så er der andre, der siger, det ved jeg godt, det er fordi, at det er der står omkring. Psh, 10 point til dig. Guds fulde udrustning. Efeserbrevet. Og det er på side 1072 til dem, der bruger den her fantastiske danske autoriserede oversættelse af 1992. 1072 fra vers 10, og vi læser 3 vers. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. Ifører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens sniløb. Ti for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter og verdenshersker i dette mørke, mod ondskabets åndsmagter i himmelrummet. Fik I det? Hvad er det, Paulus siger her? Og hvad er det, det er så vigtigt at forstå omkring fjenden? Ikke mod kød og blod. Ikke mod kød og blod. Se, dengang jeg var soldat, der lærte vi efter at kigge efter russerne. For det var sikkert russerne, der kom. Der skulle vi kende alle deres kampvogne sådan på afstand. Det er en russisk kampvogn, model der, det er det. Fordi det regnede man med, det var nok russerne, der kom. Det er sådan et eller andet levn fra den kolde krig, tror jeg. Det er ikke mod russerne, vi skal slås. Det er ikke mod kød og blod. Og det er heller ikke mod svenskerne. Det kunne være fedt nok, hvis det var mod svenskerne også. For dem er der ingen af os, der kan lide. Men det er heller ikke mod svenskerne. Det er ikke mod kød og blod. Prøv nu at høre, det er heller ikke mod muslimer. Det er heller ikke mod Mohammeds eller ekstreme islamister. Nej, det er ikke mod kød og blod. Det er ikke mod mormoner, Jehovas vidner, Baha'i og hvad de ellers hedder, de der kulter. Nej, det er ikke mod kød og blod. Det er heller ikke mod pseudovidenskabsmænd, der har opfundet et eller andet evolutionsteori. Nej, det er ikke mod dem. Det er ikke mod kød og blod. Og ved I hvad? Det er faktisk heller ikke mod hverken satanister, spiritister, krystalhealer, hekse eller noget som helst andet okult bøvl. Nej. Det er det, der står bag disse mennesker, vi kæmper mod. Prøv at høre, de her mennesker, jeg lige har snakket om her, selvsvenskerne, det er mennesker, som du og jeg, faldne syndere, skabt i Guds billede, skabt til kærlighed, skabt til fællesskab, skabt til at høre sammen, med Jesus og med dig og mig. Men, som der står i 2. Korintherbrev, deres tanker har denne verdens Gud blindet, så de ikke ser lyset, der stråler fra evangeliet, om Kristi kærlighed, som er Guds billede. Det er det, det handler om. Det er det, det handler om, kære venner. Det er, der er åndsmagter bag det her. Der er denne verdens Gud. Hvem er denne verdens Gud? Sådan. Der er nogen, der er med, som har forblindet disse mennesker, så de ikke ser evangeliet, der stråler omkring Jesus Kristus. De kan ikke se det. Det er ikke, fordi de er dumme. Det er, fordi de er blinde. Og det er, fordi der står åndsmagt der bag. Okay, hvor lang tid tog det? Det var så punkt 1. Okay. Det bliver en lang aften. I siger bare til, når det er kagetid, ikke også? Så henter I kage og kaffe, og jeg står bare og snakker videre. Okay? Vi skal have en lille prøve. Vi skal nemlig snakke om modstanderens mål. Hvad er modstanderens mål? Vi skal have sådan en af de her prøver der. En af de der små lege. Kender I det der, hvor man skal sige den umiddelbare modsætning, ikke? Så hvis jeg for eksempel siger grim, så siger I pæn, eller smuk, eller flot. Og ved den, der siger min kone. Det er kun mig, der kalder min kone smuk. Okay, så I er med på lejen. I kender lejen. I forstår lejen. Godt, så siger jeg mørke.
Lys.
Had.
Glæde.
Ond. Satan.
Gud.
Bam! I faldt direkte i fælden. I gik direkte over i fjendens erklærede mål og gav ham ret. Esajas. Det er Gamle Testamente. Det er Esajas 14. Og det er side 617. Vi læser fra 12 til og med 15. Og hvem er det her om? Det er her om djævlen. Det er her om den salvede kerub, Lucifer, lysbæreren, ham der er, ja, djævlen, Satan. Tænk, at du faldt fra himlen, du strålende morgenstjerne. Du er slynget til jorden, du som besejrede folkene. Du sagde ved dig selv. Hvad er det, djævlen siger ved sig selv? Jeg vil stige op til himlen. Højt over Guds stjerner rejser jeg min trone. Jeg tager sæde på bjerget, hvor guderne samles i det yderste nord. Jeg stiger op over skybankerne og gør mig lig med den højeste. Men du blev styrtet i dødsriget ned i afgrundens dyb. Læser man det her på hebraisk, så er det klart, at der står 5. Jeg vil. Her i den danske, der er det ikke så nemt at se. Men djævlen har en vilje. Han opererer ikke på tro, han opererer på vilje. Ikke? Lyder det som noget, der er forkyndt i verden i dag? Du kan, hvad du vil. Nej, du kan ikke. Hvis Gud ikke vil, du vil. Altså, hold nu op. Djævlen har en vilje. Og hvad er hans ultimative vilje? Jeg vil gøre mig lig med den højeste. Hvem er den højeste? Ja. Så jeg prøver igen. Den direkte modsætning af Satan. Engle. Erkeengel Michael. For eksempel. Ja. Hvis vi tror, at det hedder Gud på den ene side, Satan på den anden side, så har vi allerede tabt kampen. For Satan var en skabt engel. En skabt engel. Han var skabt til at være lysbæren. Faktisk, hvis vi kigger over i Ezekiel, så kan vi se, at han har alle mulige smaragder på hans krop, og alle mulige ædelstene på hans krop, for ligesom at genspejle Guds herlighed. Der er også sådan folk, kloge bibelforskere, der argumenterer for, at han rent faktisk var lovsangslederen i himlen. Det ved jeg ikke, om det siger noget om det. Nej. Pointen er, han er skabt. Satan skabt. Gud skaberen. Gud den højeste. Djævlen ikke den højeste, men vil gerne være det. Okay? Det er pointen. Det jeg snakkede om der i Ezekiel, hvis der er nogen, der lige vil skrive det ned, så skal I læse det i Ezekiel 28, 12-19, når I kommer hjem. Der kan I læse om djævlen, hvordan han var, før han faldt, og hvad det var, der gjorde, han faldt. Ezekiel 28, 12-19. Punkt 3. Modstanderens metoder. Vi skal have fat i den her igen. Det er den her. Det er den her, alle svarene er i. Det ved jeg godt. Det er den her, alle svarene er i. 1. Mosebog, kapitel 3. Så skal vi nemlig se på nogle af de metoder. Vi skal kigge på to tekster. Og så kigge på nogle af de metoder, som djævlen bruger. Først så skal vi se det, hvordan han ligesom forledede vores forfædre, Adam og Eva, til fald. Og bagefter skal vi se, hvordan han prøver at forlede vores Herre og Mester, Jesus, til fald. Og så skal vi se, hvad vi kan lære af det. Vi er i kapitel 3, syndefaldet. Godt. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr. Hvem er slangen? Tak. Slangen var Det snedeste af alle de vilde dyr, Gud Herren havde skabt.
Mm.
Og den spurgte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Hov, hvad skete der? Hvad er den første del af djævelens strategi? Stiller spørgsmålstegn, får folk til tvivler. Sådan, I vågen, I med, det er godt. Har Gud virkelig sagt? Kan det virkelig passe? Tror du virkelig på det? Kvinden svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Hvad skete der? Det er også næsten uretfærdigt at spørge det, fordi jeg har læst den her tekst så mange gange, og jeg opdagede det først lige i dag. Det er det der med, når man bare læser en tekst flere gange, så ved Guds nåde og ved Guds ånd, bam, så kommer der et lille guldkorn mere. Men hvad skete der? Hvad fik tvivlen Eva til? Prøv at høre her, Eva hun siger, men Gud har sagt, at vi ikke må spise af det og ikke røre ved det. Men var det det, Gud sagde? Nej, det var nemlig ikke det, Gud sagde. Hvad sagde Gud? Han sagde, træet her midt i haven, det må du ikke spise af. Det var, hvad Gud sagde. Hvad siger Eva? Det må vi ikke spise af. Ja, vi må ikke engang røre ved det. Kan I høre, hvad der sker? Bare at tvivlen er kilet ind, så begynder Eva at ryste. Så begynder Eva at trække fra, eller i det her tilfælde, lægge til, hvad Gud han siger. Gud, han har jo ikke sagt, at de ikke må røre ved det. Selvfølgelig måtte de da røre ved det. Men tvivlen gør, at Eva begynder at have noget andet end Guds ord. Altså det at føre vranglære. Det at føre vranglære, det er ikke det at være frafalden. Vranglære, det er det, der fører til frafald, som vi skal se mere i teksten. Masse af gode kristne brødre og søster, som vi elsker og som vi vil kalde kristne brødre og søster, de har mange lærere. Prøv at høre her. I ved hele det her omkring Israel, ikke også? Hvordan folk kan have det forskellige om Israel. Nogle har det ene Israels syn, ikke også? Jamen, jøderne er ikke forkastet. Andre har det andet. Jamen, jøderne er forkastet. Vi er den nye Israel. De to ting hænger ikke overens, vel? Der er en af de to ting, der er mange lærere, og der er en af de to ting, der er sand lærere. Men det betyder ikke, at vi ikke kan kalde den, der har det andet syn for kristne brødre og søster. Det betyder bare, at vi må overbevise de andre. Der står sådan her i 1. Korintherbrev. Der må jo være partier blandt jer, for at man kan finde ud af, hvem er jer, der er til at stole på. Okay? Vi har tvivlen, vi har mange læreren. Og så kommer vi til hvad? Vers 4. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Bam, det var den tredje ting. Hvad sker der? Han lyver. Han introducerer hvad? Vantroen. Først har vi tvivlen. Kan det virkelig passe? Har Gud virkelig sagt? Og så kommer vantroen. Hvad er forskel på vantro og tvivl? Vantro, tvivl, det er det vi alle sammen har. Tro og tvivl går hånd i hånd. Men vantro, det er der, hvor vi går stik mod, hvad Gud har sagt. Og det er det, djævlen gør her. For Gud havde jo sagt, de vil dø. Vist skal I ikke dø. Det er da ikke det, der står i Bibelen. Det sted, det kan da fortolkes på så mange måder. Prøv de gode gamle dage, ikke også? Så er der nogen af jer, der har guldgruppen? Sådan en kommentarserie. Det er en af de gode gamle, ikke også? Der udenpå, der står der, en bibelforklaring. Okay? Det er det, vi skal have. Vi skal have bibelforklaringer. Vi skal ikke bibel kan fortolkes på så mange. Du har din tolkning, jeg har din tolkning. Ja, og Gud har sin tolkning. Og det er den, vi må finde ind til. Okay? Tvivl, mangel er vantro. Og hvad så? Vers 5. Men Gud ved, at den dag I spiser af den, bliver jeres øjne åbne, så I bliver som Gud, og kan kende godt og ondt. Hvad er det? Det er det andet evangelium. Det er den anden løsning. Det er her, hvor djævlen siger, hey, Gud har sin måde. Gud har sagt det sådan og sådan. Det er noget, først har han virkelig, det er noget pjat, og så, nu skal jeg høre, hvordan det virkelig er. Du kan blive som Gud, og ved I hvad? Når jeg studerer kulter, og det håber jeg ikke, I sådan gør i fritiden alt for meget, men I nogle gange kan blive tvunget til det, fordi der er en krig, der går her, så vil I opdage, at det er noget af den, af den klassiske lære det her. Det er løgnen fra Edens have, så I bliver som Gud. I kan blive guder. Mormonerne, de lærer det. I kan blive guder. I kan få jer sig en lille planet. Og være lille gud over. Ja. Spiritismen lærer det. Rudolf Stein lærer det. Og ved I hvad? Evolutionsteorien lærer det. Er det ikke rigtigt? Først så var vi dårlige og primitive, men nu er vi bedre og bedre, stærkere og stærkere, større og større, kan holde til mere og mere, kan forstå mere og mere. Ja, en lille gud i dig, et lille univers. Det er løgnen fra paradisets have. Hvad sker der så? Vers 6. Kvinden så, at træet var godt at spise af, og tiltrækkende at se på, og at det var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da åbnedes deres øjne, og de opdagede, de var nøgne. Derfor syede de finblade sammen og bandt dem om livet. Kan I høre, hvad der sker her? Kan I høre, hvor hurtigt det går her? Normalt så går det ikke så hurtigt. Men det her, det er den lære, som Jakob har i hans brev, hvor han siger, når man fristes, han starter med at sige, når man fristes, så ingen af jer skal sige, at de fristes af Gud, fordi Gud kan ikke friste sig selv. Fristes han ikke noget? Og så siger han, når man fristes, så er det ens eget begær, der drager og lokker en. Når så begæret har undfanget, sætter det synd i verden, og når synden er vokset op, fører det til død. Kunne I læse, det var det, der skete her? Hvad er det djævlen, han går ind og prikker ved? Han går ind og prikker ved fjende nummer to. Kødets natur. Begæret. Kan I høre det? Når man fristes, er det ens eget begær. Hvad så Eva? Det var tiltrængende. Det var godt at se på. Det var godt at få indsigt af. Ikke? Det vil jeg gerne have. Hold da op. Og så står hun lidt der. Hvad skete der? Den fuldvoksne synd. Begæret, undfanger, sætter synd i verden. Hun tog, hun spiste. Den fuldvoksne synd. Og hvad så? Da åbnes deres øjne. De så, de var nøgne. De så, de ikke havde noget at komme med. De så, de var døde over for Gud. De så, Gud, han har talt sandt. Det er også derfor, de skynder sig at lige sy finblade sammen, ikke også? Det er den første rituelle handling. Er I godt klar over det? Det er første gang, vi overhovedet ser religion i Bibelen. Vi kan da selv lige klare os tilbage. Godt nok er vi nøgne, men vi klarer problemet selv. Sådan. Bling. Ikke også? Og hvad er så Gud, han siger lidt længere ned? Jeg laver selv skindkjortler til jer. Er ikke rigtigt? Det gør Gud selv. Allerede her lærer han Adam og Eva evangeliet. Så prøv at høre her. Jeg har et lam her. Det slagter jeg. Så får jeg skind på. Okay? Vi skal over i Matthæus evangeliet. Kan I holde til det? I kan holde til det. Det er godt. Matthæus kapitel 4. Så skal vi se, nu har vi set, hvordan djævlen han går opererer. Hvorfor fortæller jeg det her? At for I skal være opmærksom på noget? Ja, det tror jeg nok, det er. Godt. Så skal vi lige se en anden ting, I skal være opmærksom på. Matthæus kapitel 1. Nej, kapitel 4. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Det har vi den første fristelse. Hvad er det, han frister med? Jesus, han har fastet i 40 dage og 40 nætter. Okay, han er sulten. Hvad er det, så djævlen frister med? Brød. Djævlen kan friste med det, du har brug for. Ikke også? Har jeg aldrig hørt det der, så skal vi godt nok lige diskutere kristendom i dag. Hvis nu man bor i Zimbabwe, og man ingen penge har, er det så okay at gå ind til bageren og stjæle et lille brød? Nej! Gud siger, du må ikke stjæle! Jamen, hvis man ingen penge har, du må ikke stjæle! Jamen, han har jo brug for det. Ja, men du må ikke stjæle. Hvad er Jesus svar? I vers 4. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hver ord, der udgår af Guds mund. Hvad er Jesus svar? Der står skrevet. Hvorfor svarer Jesus det? Jo, fordi vores angrebsvåben er åndens sværd, som er Guds ord, der står skrevet. Næste fristelse, vers 6. Da han tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet. Han vil give sine engle befalinger, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod mod nogen sten. Hvad sker her? Djævlen lokker med det fromme. Djævlen citerer bibelvers. Jamen er det ikke okay, hvis vi bare går i kirke? Nej, djævlen citerer bibelvers. Okay? Det skal vide. Djævlen kan også Bibelen, og han har sikkert læst den flere gange, du har. Det er derfor, det er vigtigt, du kommer i gang. Okay? Du ser, han har haft, jeg ved ikke, hvor mange tusind år til at læse Bibelen. Han kan den. Og det er ikke noget under, for djævlen selv, han udgiver sig for at være lysets engel. Hvad er Jesus svar? Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren din Gud. Udæske, det betyder, du må ikke, hvad hedder sådan noget? Hva? Misbrug. Nej, ikke misbrug. Sådan frist, stille på prøve nærmest, ikke også? Hvad er Jesus svar? Der står skrevet. Og hvorfor siger Jesus det? Fordi vores eneste angrebsvåben er åndens sværd, som er Guds ord! Sådan! I er ved at forstå det. Godt. Igen tog djævlen ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens rige og dens herlighed. Det kan han ikke. Jo, han kan. Han er djævlen. Han kan rimelig mange ting. Og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du kaster dig ned og tilbærer mig. Hvad er det, han frister med her? Penge. Prestige. Ah. Prøv at se, hvis du bare går i det rigtige tøj, så er du in med the crowd. Så er du med på noderne.
Hvis du bare lige tager det sorte arbejde, så får du flere penge. Hey, skal du ikke være statsminister? Okay, kan I gøre, hvad Jesus han siger? Jesus siger, da svarede Jesus ham, vi bort Satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren din Gud og tjene ham alene. Okay, Jesus han svarer, der står skrevet. Og hvorfor svarer han det? Jo, det gør han, fordi at vores eneste anlæg på dem er åndens svær, og det er...
Guds
ord. Ja!
Guds ord.
Ja! Guds ord. Godt. Nu er det bevidst, jeg ikke har taget Lukas evangeliet, men det fede ved den her historie i Lukas evangeliet, det er, at den ender med, at der står, da djævlen ikke havde mere at friste med ham med, forlod han ham for en tid. For en tid. Og hold da op, hvor kom han igen, djævlen. Hvor kom han igen? Og det er det, jeg vil prøve at fortælle jer her. Ja, det er så vigtigt i den åndelige kamp. I får sejre, og så forlader djævlen jer for en tid. Han kommer igen. Bare fordi du har vundet én kamp, så er krigen ikke slut. Godt. Firen. Og så er det, I lægger mærke til, at på jeres noter ved firen, der har jeg været så sød at tage alle de gange, der på græsk står noget om dæmoner. Og så har jeg været så sød ved jer at skrive, hvad det er oversat med til dansk, og skrive skriftets henvisningerne. Fordi så er jeg så sød at sige til jer, de der skriftsteder, dem går I lige hjem, og så slår I op alle sammen. Værsgo. Velbekomme. Så flink er jeg. Fordi så får I Bibelens lære om dæmoner. Okay? Og det eneste sted, hvor det er værd at få den lære fra. Jeg kan bare lige komme med sådan, fordi vi skal være færdige i aften. Jeg er sikkert allerede brugt en time. Jeg kan sådan lige komme med et hurtigt resume. Okay? Der skal siges, at jeg, da jeg lavede det her, så ringede rundt til 12 forskellige, både missionærer, missionærmedhjælper, ungdomskonsulenter og indermissionen, for ligesom at høre, hvad de sådan vidste om det her emne, og sådan ligesom få deres, altså stille dem en masse spørgsmål. Et af de spørgsmål, jeg stillede dem, det var, er der forskel på faldende engle, onde ånder, altså urene ånder, og dæmoner? Halvdelen sagde ja, den anden halvdel sagde nej. Så det er jeres opgave at gå hjem og finde. Ej, jeg kan sådan lige, hvis I hvert fald Lukas 9:42, så finder I hurtigt ud af, okay, de urene ånder og dæmoner, det er en og samme ting. Sådan er det. Jeg er så ikke så helt så sikker på, at engle og dæmoner er det samme. Altså faldende engle og dæmoner er det samme. Det er jeg ikke helt sikker på. Fordi når vi læser om engle, så kan de kan slås, og de kan spise. Altså de er sådan fysiske, hvor dæmoner, de er bestemt ikke fysiske. Så jeg er ikke helt. Men det kommer sådan lidt an på. Så skal vi også snakke om, ja, men hvad er hjemme bare faldet og så videre. Det er en opgave til jer. Værsgo. Noget af det, I vil lære, når I så kigger alle dem her igennem omkring besættelse, det er, at noget af det, dæmoner nogle gange gør, det er at tale med andre stemmer. Kan tale med flere stemmer. I vil opleve i Bibelen også, at nogle dæmoner, de udviser overmenneskelig styrke. De kan bryde lænker og reb osv. Noget af det helt klassiske, det er, at de fornægter Jesus. Det behøver man så ikke lige at være dæmon besat for at gøre. Okay? Men det er en af de her ting, der kunne pege på noget. Noget af det, man også ser, det er, at dæmoner ofte er skizofrene. Så ved jeg godt sådan nogle ting. Okay. Nej, det er ikke mig. Man siger også nogle gange, man kan se, at nogle af dæmonerne de sådan lider af epilepsianfald. Og det er selvfølgelig, det kan være sygdomme og så videre, men det kan altså også være dæmonbesættelse. En af de ting, I vil lære, det er, at det er bedøvende, ja, det er faktisk direkte forkert og farligt at uddrive en dæmon, hvis ikke ham,
dæmonen bliver uddrevet fra, ham eller hende, dæmonen bliver uddrevet fra, bliver kristen bagefter. Okay? Der står sådan her, at den dæmon, som så kommer ud af den besatte, flyver så rundt og leder efter, hvem den kan besætte. Den finder ikke nogen steder, den kan finde hvile. Så den vender tilbage til ham, den havde besat. Og så tager den 7 andre ånder med værre end den selv. Og de kommer ind, og de flytter ind. Og det sidste bliver værre for det menneske end det første. Sådan står der i Bibelen. Lukas 11, 26. I de her folk er ringen frem til. Ring til 12 mennesker. 10 af de her mennesker har aldrig været med til at uddrive dæmoner. 2 havde. En missionær og en missionær medhjælper. Jeg nævner ingen navne, det har jeg lovet at gøre og lade være med. De har været med til at uddrive underånder. Men fælles for begge tilfælde, som var 2 forskellige tilfælde, det var, at der var ingen opfølgning på det. Og de havde hørt fra hearsay og fra andre sider, fra nogen, der kendte nogen og nogen, der kendte nogen, at de var havnet i det samme igen. Vi skal have Helligånden ind i et menneske. For lige så snart Helligånden bor i et menneske, så er der ikke plads til den onde ånd. Og det var så også et af de spørgsmål, jeg stillede. Kan en kristen blive besat? Der var en, der svarede ja, resten svarede nej. Og svaret er nej, for ham, der bor i jer, er stærkere end ham, der bor i verden. Det er bibelsk teologi. Det er ret lære. Det står for øvrigt i 1. Johannes 4:4. Godt, det var noget om soldaterne. Og modstanderens soldat her. Hvad? Han, modstanderens soldat her, kan nogle gange give sig udtryk som en brølende løve. Hvad vil det sige? Det vil sige, at han råber endnu højere, end jeg gør. Men hvor jeg gør det for at ligesom prøve at vække jer, så gør han det for at prøve at skræmme jer. Rah! Det var ligesom, da jeg spillede fodbold i en kristen fodboldklub over i Randers, der hed B91, så den allerførste fodboldkamp, jeg var med i, der spillede vi mod nogen, der hed Sabur, og det var sådan en anden generations indvandrer, der var rigtig, rigtig barsk. Og det var min første kamp, sådan noget, nye fodboldstøvler og sådan noget, også, og jeg havde været ude at træne lidt og sådan noget. Kommer der glad ind på banen, og der er gået 3 minutter af kampen, tror jeg, eller sådan noget. Jeg spiller vensterbak, forsvar. Sådan skal det være. Så kommer der selvfølgelig en af de her løvende med bolden og sådan noget. Jeg takler. Slam! Og han ryger ned. Hvad sker der? Manden, han flyver op i hovedet på mig og råber og skriger af mig. Jeg slår dig ihjel! Jeg slår din familie ihjel! Jeg ved, hvor han stod bare og så jeg blev mindre og mindre og mindre jo også. Sådan er det. Lyd, skræmme, pusse op. Jeg tror, jeg er farlig. Ikke også? 3 minutter efter, der kom manden løven ned af fløjen igen, og jeg kom. Sådan! Så skal han lære det. Og sådan nogle soldater skal I være. For prøv at høre. Djævlen, han råber, han skriger, han puster sig op, han er stor, han er farlig. Ja, men jeg kender, min far kan slå din far, okay? Det er pointen. Så som brølende løve, ja, og som en lyses engel, det har vi været inde på. Derfor skal vi se på nummer 5 nu. Vi er snart færdige, mine damer og herrer. Nummer 5. Er der noget vand et eller andet sted? Man bliver dejligt tørstig af råber. Men jeg har sagt det her før, jeg siger det igen. Det er det fede ved at være forkynder. Det er, at jeg får penge for at råbe og skrige af folk. Ikke også? Det er det fede. Du er en synder! Det er du. Og det får jeg penge for at sige, du er. Er det ikke fedt? Sådan. Hvad vil du så gøre ved det? Se, hvis jeg var en rigtig god forkynder, så havde jeg også råbt og skrevet, hvad du skulle gøre ved det. Ikke i aften. Ej, godt. Der er nogen, der siger, at vi er ved punkt 5. Hvad står der ved punkt 5? Danmarks frontlinje. Hvor er frontlinjen? Kampfrontlinjen i Danmark? Forsvaret. Ja. Frontlinjen er altid forsvaret. Der er nogen, der stiller det her spørgsmål, og det har jeg sikkert hørt. Hvordan kan det være, at vi ikke har så mange besættelser i Danmark, som man for eksempel ser i Afrika? Har I hørt det før? Så sidder alle de kloge teologer. Og det gode svar, jeg har hørt rigtig mange år, det er, fordi Danmark har en kristen identitet. Danmark har været kristen land i 1000 år. Det har Afrika ikke. Så der er ligesom folk, der har bedt for og bedt imod dæmonerne og bedt for frelse og bod og anger og kirkegang og Jesus. Jesus som konge, Jesus som herre, Jesus som Gud. Ja, det holder også mange af dæmonerne for døren. Og det er den halve forklaring. Ja, det er det. Men det kan vi ikke forlade os på. For jeg ved ikke, om jeg har opdaget det, men Danmark er ikke et kristent land længere. Hvad er den anden forklaring? Hvorfor er der så ikke så mange besættelser? Jeg synes også, vi ser en klar tendens til, at der kommer flere og flere. Men det er fordi, i Danmark har djævlen en ganske anden taktik. En ganske anden taktik, siger du. Ja, en ganske anden taktik. 1. Timotheus brev. Og det her, det er en taktik, der virker rigtig, rigtig, rigtig godt i et land som Danmark. 1. Timotheus brev, kapitel 4. Og det er på side 1089. Ja, det tror jeg på. Kort. Men ånden siger udtrykkeligt, at i de sidste tider skal nogen falde fra troen, fordi de lytter til vildledende ånder og dæmonernes lærdom. Dæmonernes lærdomme. Det er frontlinjen her i Danmark. Hver gang I møder en besat, så vil I møde 500, der prøver at prakke jer et eller andet bras på. Og det bras, jeg taler om, det er dæmonernes lærdom. Jesus, han var en stor lærer. Ja, han var, men er han Guds søn? Nej, det var han ikke. Jo, han er. At Jesus er opstået, det betyder, at hver gang vi sidder og priser ham i kirken, så genopstår han for vores indre blik. Nej, det gør ikke. Det er dæmonernes lærdom, det der. Du må da forstå, ellers så går jeg helt gammeltestamentligt på din behind. Okay? Og faktisk, så fortsætter han noget her og siger en af de ting, som dæmonernes lærdom er. Som udbredes ved løgnagtige lærersygleri. Folk, der er brandmærket i deres samvittighed, de forbyder ægteskaber og kræver, at man holder sig fra føde, som Gud har skabt, til modtagelse med tak af dem, der tror og har kendt sandheden. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Det betyder, at de gør ligesom Eva. Hvad gjorde Eva? Det der træ må vi ikke engang røre ved. De lægger noget til Guds ord. Det der, ved I hvad? Det må I ikke spise. Så er I altså ikke kristne, så bliver I altså ikke frelst, hvis I spiser det der. Svinekød. Nej, flæskesteg. Du må ikke gifte dig, så er du ikke kristen. Og her er min smukke kone, hun er dejlig og stolt af at være gift med hende. Og Bibelen siger, det må man gerne. Okay? Så det er altså en af dæmonernes lærdomme. Hvad er de udskifter sandheden med myter? Han siger det sådan her til selv samme Timotheus. For der vil komme en tid, da folk ikke vil finde sig i den sunde lærer, men skaffe sig lærer i massevis efter deres eget hoved, fordi det kilder deres ører, og de vender det døve øre til sandheden og slår sig på myter. Du kan kun blive frelst, hvis du går på dine grædende knæ hele vejen til Rom. Jeg kan kun blive frelst, hvis jeg tror på Jesus. For det er Jesus, der er frelst mig. Ikke mig. Gud, han hører dig altså meget bedre i din bøn, hvis du bare lige går ind i kirken og tænder et lys, ligesom vi gjorde for 1000 år siden. Jesus, han er min herre og mester, og jeg kan med frimodighed gå lige frem foran ham og tale direkte med ham i bøn. Jeg behøver ikke noget lys. En af de ting, som også er dæmonernes lærdom, det er, at man spørger til råds uden om Gud. Uden om Gud. Okay? Det er derfor, vi har folk, der læser i hånden. Det er derfor, vi har folk, der læser horoskoper. Okay? Det er derfor, vi har folk, der går til mediumer. Fordi vi vil lære noget uden om Gud. Sådan var det med hvad hedder, bageren og vinsmageren, ikke? Kan jeg huske det? Der ved Josef. Så kom de til ham og sagde, vi har haft en drøm, der er ingen, der kan tyde den. Og så siger Josef, tydningen er Guds. Og til dem af jer, der vil, der kan skrive det her ned, 5. Mosebog 18:10-11. Fordi der finder I alt nymodernes okulte handlinger. Lige fra at læse i T-bladet, til at spørge medier til råds, til at lægge tarotkort, til at kaste med runer. Alt i de 9 ting, der står samlet deri. Der står 9 ting samlet, som det foregik på Israels tid. Og som foregår præcis det samme i dag, hvis I går virkelig ind og arbejder med teksten. Og finder ud af, hvad den siger, finder ud af, hvad det er. Selv sådan noget som 70'ernes LSD-eksperimenter, for at være større bevidsthedsudvidende. Og altså for eksempel det, der hedder trolddom. Det er det samme ord, som vi har stoffer fra. Det handler om at tage noget for at ud. Og hey, jeg har taget stoffer en gang. Og det er sådan noget med, altså, eller nogen. Men man kan i hvert fald bruge det sådan til at sige, okay, tættere på den anden i verden, skummelt. Og det er rimelig skummelt. Ja, så det kan nogen af jer gå hjem og tjekke ud, hvis I vil. Den sidste ting, vi skal have her i femmeren, det er den vigtige, for det er den, som folk de går meget op i dag. Og den I nok vil møde mest af dæmonernes lærdom. Og det er Apostlenes Gerninger 16. Apostlenes Gerninger 16, det er side 1005. 16:16-18. Og det er igen vores gode ven Paulus og Silas. Og det skete, da de var på vej ud til bedehuset, at de mødte en pige, som havde en spådomshånd. Hun skaffede sin herre store indtægter ved at spå. Hun fulgte efter Paulus og os, mens hun råbte, "De mennesker er den højeste Guds tjenere. De forkynder jer vejen til frelse." Det gjorde hun i mange dage i træk. Så blev Paulus vred. Han vendte sig om og sagde til pigen. Ånden. For vores kamp står ikke mod kød og blod. Sagde til ånden. I Jesu Kristi navn byder jeg dig at forlade hende. Og ånden forlod hende øjeblikkeligt. Hvad er der galt her? Det er der ingen af jer, der ved. Og det kan jeg godt forstå. Fordi det er elendigt oversat. Og jeg ved ikke, hvor mange kommentarer jeg har læst i det her. Jeg tror, jeg har læst 12-13 kommentarer om lige præcis det her skriftsted. Og der er kun én af dem, der bemærker, hvad der er galt. Det er, at på græsk, der står der ikke den bestemte artikel foran vejen. Så der står ikke vejen, der står vej. Det er ikke noget ganske andet. Fordi at så går hun lige pludselig og siger sådan her. De mennesker er den højeste Guds tjenere. De forkynder jer en vej til frelse. Kan I høre forskellen? Jesus sagde ikke, jeg er en vej. Jeg er en sandhed. Jeg er et liv. Nej! Jesus sagde, jeg er vejen. Jeg er sandheden. Jeg er livet. Nu bliver min kone helt vildt sur på mig. Jeg sad lidt som en slaveagtig i går med min kone, og sad så fjernsyn med min kone. Og vi så så noget, der hed mad 4 stjerner. Hvad hedder det? 4 stjerner mad? 4 stjerner til middag, ja. Ja, tror jeg. Har I hørt om det? Det er sådan noget med 4 kendte, der inviterer hinanden på middag. Var der nogen af jer, der så det i går? Nej. Der er der så en, der hedder Paula Lorraine. Kender I hende? Det er hende der, journalisten og politikeren og sådan noget. Ganske fornuftig ung dame. Og jeg fantaserede lidt om Paula i år. Og det er det, min kone bliver lidt sur over, for jeg skal helst ikke fantasere om andre piger, vel? Bare roligt. Det var ikke lige på den måde, jeg fantaserede. Det var bare lige for at se, om I var vågen. Det var I ikke. Så prøv at høre. Det var egentlig, fordi hun sagde, hun var ved at lave mad, og de andre skulle komme, og hun skulle skynde sig helt vildt, og så skulle hun lige have noget mad i ovnen, og så brændte hun sig, og så sagde hun, au, fuck, ikke også noget, vi ikke siger i missionshuset. Og så sagde hun, det må jeg ikke sige, for jeg er kristen. Og så begyndte hun at snakke om kristendommen. Og ved I hvad? Det kan jeg godt forstå. 3 år, i de første 3 år, jeg blev kristen, der sagde jeg også, au, fuck, nej. Fordi nogle gange, så begynder en, så har Gud givet os et nyt liv i Jesus. Men vi har bare ikke sådan lige selv fattet det nu. Eller i hvert fald ikke sådan begyndt at leve livet, vel? Så jeg tror, lad os nu se med Paula. Men hun snakkede i hvert fald meget bare at fortælle. Meget kristen, hun var det. Og hun snakkede bare om kristen, om de her gæster kom. Ikke? Og hvad er det første, der sker der, Paula siger? Ja, jeg er jo kristen. Ikke? Og så står de der 3 gæster. Det er også sådan her i Danmark, når man siger, jeg er kristen. Okay. Så ved folk ikke rigtigt, hvad skal man så tale om? Kristen. Men hun er bare sådan, det er en del af, jeg går i kirke, sådan, så tit jeg kan. Jeg kan jo desværre ikke så meget i kirke, som jeg gerne vil, men og jeg er konverteret. Og så fik den ikke for lidt. Ikke? Så sidder der sådan en eller anden, som hedder Hannibal. Og Hannibal, for det første snakker han sådan her. Og det er okay, det må man gerne. Eller det må man ikke. Men det er der nogen, der gør. Og der er også nogen, der snakker sådan der kristen, og det er jo det, det er. Men ham her, Hannibal, han var jo klaviant. Og det begyndte han jo så lige at snakke om. Og ja, det er fint, du er kristen og sådan noget. Jeg er jo klaviant, og så tror vi jo sådan lidt, og du ved, så tror vi på ånder med det sag, eller sådan, ja, jeg tror på ånder, nu skal du høre en historie om far, og hvis lille dreng var død af lungekræft, der stod og sagde ud, og så skulle vi alle sammen græde, fordi du var synd. Og det var også synd. Pointen er, det er ikke en lille dreng, han har snakket med. Men den store pointe, det er, at Paula, hun sagde, ja, jeg er jo kristen, så jeg tror jeg også på sådan noget med ånder. Og de skal jo, jeg tror jeg på opstandelsen og sådan, men de skal jo være et eller andet sted i mellemtiden, så det er du måske ret i, det her. Og der var det, lige det øjeblik, der var det, jeg begyndte at fantasere om Paula. Tænk så, hvis Paula, hun havde sagt, det er dæmonernes lærdom, det der! Hvad er det for noget, du siger i mit hus? Du må omvende dig, du har brug for Jesus, det djævlen og dæmoner, du snakker med. Men det gjorde Paula ikke. Desværre. Men jeg fantaserede lidt om, hun gjorde det. Og det kunne være så fedt, og det havde jeg lavet endnu meget bedre tv. Meget mere interessant. godt. Sidste punkt. Kan I holde til det? Vi skal have forløsningen, okay? Vi kan ikke bare gå hjem nu. Er I bange? Okay, så har I bare overhovedet ikke hørt efter. Nej. Jeg snakker bare om, der svæver dæmon over det hele, og dæmon lærer dig om, at djævlen står lige. Jeg er ikke bange. Så det var bare, fordi I havde hørt efter. Ej, hvor godt. Godt, vi slutter af med vores sejr, for ved hvad, den gode nyhed. Vi kan sejre mod djævlen. Vi kan sejre mod dæmonerne. Vi kan sejre mod dæmonernes lærdom. Okay? Ved I hvordan? Nej. Prøv at høre. I Johannes, 1. Johannes brev, der skriver han sådan her, Johannes, i 1. Korinther 4. Og dette er den sejr, som har overvundet verden. Hvad for noget? Vor tro. Vor tro. Vi har sejren i vores tro. Så siger du. Vores tro. Er det så simpelt? Ja. Det er så simpelt. Vores tro. Kan min tro virkelig besejre en dæmon? Ja. Okay, herr Andersen. Men hvad er tro så lige? Hvor meget skal jeg lige tro? Hvor meget du skal tro? Hvad tro er? Det fortæller Hebræerne 11:1. Og hvad siger den der? Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke ses. Tro, det er fast overbevisning. Tro, det er fast tillid. Tro, der er ikke plads til tvivl i tro. Det har jeg lige sagt der. Jamen ikke den tro, der overvinder verden. Der er ikke plads til den. Det er fast overbevisning. Urokkelig overbevisning. Jeg tror det her. Bam! Så siger du. Sådan en tro har jeg godt nok ikke. Nej. Sådan en tro har du ikke. Du har ikke sådan en tro. Og du får aldrig sådan en tro. Men Gud giver dig sådan en tro. For Gud han giver det tilmål af tro til enhver, eftersom Gud selv vil. Jesus han er troens banebryder og fuldender. Hvad betyder det? Det betyder, at det er ham, der begynder at tro i dig. Det er ham, der slutter med at tro i dig. Okay, det lyder mærkeligt. Ja, men det er sandt. Jesus, han siger det sådan her. Han siger det sådan her i Johannes 16:33. Men vær frimodig. Jeg har overvundet verden. Vær frimodig. Det betyder, du behøver ikke at bekymre dig. Træd blot frem. Kom bare ind i kampen. Not to worry. Hvorfor ikke? For jeg har besejret verden. Tror du det? Tror du, Jesus har vundet? Tror du, Jesus har sejret? Tror du, Jesus har køb dig ud af din skyld. Køb dig ud af din skam. Tror du, Jesus han har besejret djævlen? Ja, det har han. For Jesus besejrede djævlen ved hans opstandelse, hans korsfæstelse og hans opstandelse og hans evige liv. Der besejrede han døden. Han besejrede djævlen. Han vandt prisen. Han skaffede sejr for tid og evighed. Det er din tro. Er det bare det, jeg skal tro på? Ja, det er bare det. Tror du på det? Når du skal ud i morgen, ud i kampen, eller ud i kampen i aften, så skal du sige, Jesus, jeg tror på, du har vundet for mig. Jeg tror, du har besejret djævlen og hans dæmoner for mig. Jesus, besejr nu dæmonerne gennem mig. Det er bibelsk. Det er den rette lærer. Jesus har overvundet alt. og han giver dig hans sejr som en gave. Sejren er vundet. Gaven er din. Jesus har vundet. Tror du det? Tag imod den gave. Jesus har købt dig, legeme og sjæl. Der er ingen andre, der kan købe dig. Der er ingen andre, der kan besejre dig. Du står som Jesus' ejendom. Jesus har sejret. Han er Herren, som hver en magt vil bøje sig for. Vi skal synge, vi vil proklamere sejr. Amen.